nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Mos pranimi i dhunës është rregull jetë për të krishterët të cilët frymzohen gjithnjë nga shpresa. Këtë e kujtoi sot paraditën në Vatikan Papa Benedikti XVI në audiencën e përgjithshme, duke ftuar besimtarit të pranojnë me përvojtëri ligjtitë e veta, por edhe ato të kishës.
Audiencën e ndoqën rreth 50.000 shtektarë nga të katër anët e botës, të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për të takuar me Papën. Ndërmjet tyre ishin edhe prindrit e Madalenës, vajzës 4-vjeçare angleze, rrëmbyer në Portugali më 3 majin e kaluar, për të cilën flitet këto ditë në kronika televizive të shumë vendeve evropiane. Në qendër të vëmendjes në audiencën e sotme të përgjithshme ishin veprat e Tertullianit, shkruar ndërmjet fundit të shekullit të dytë e fillimit të tretit pas Krishtit, me të cilat fillon në letërsia e krishterë në gjuhën latine. Prej tyre e mori shtytjen ati i shenjtë për të nxitur besimtarët të mos e humbasin kurrë shpresën, siç bëri edhe shkrimtari i shquar afrikan i kthyer në fenë krishterë. E shpresa për të cilën foli Papa nuk është thjesht një virtyt më vete, por një element që përshkon çdo aspekt të jetës së krishterë.
Consiglia risurrezione del Signore viene presentata come il fondamento della nostra futura risurrezione.
Kështu, ngjallja e Zotit paraqitet si themel i ngjalljes sonte e ardhshme dhe përbën qëllimin kryesor të besimit të krishterëve. Në vijim, Altishejt Ratzinger foli për drame njërzore të Tertullianit, i cili me kalimin e viteve u bë gjithnjë më kërkus ndaj të krishterëvet. Pretendonte prej të krishterëve që ndrim heroik në çdo rrethan e posaçërisht përballë përsekutimeve. I patundur në këtë qëndrim, Tertullianit si kurseu kritikat e ashpra, gjë që përfundoi me izolimin e tij të plot. E Papa theksoi.
A me fa molto pensare questa grande personalità.
Një nga tiparet themelore të teologut e madh duhet të jetë gjithnjë përvojtëria, dëshira për qenë kurdoher me kishën, për të pranuar ligjtitë e saj të vetat, sepse vetëm Zoti është vërtet i shejt, nësa ne të gjithë kemi për herë nevojë për falje.
Duke kujtuar përvojën e të krishterëve të parë mbartës të një kulture të re në krahasim me trashëgimin klasike, Benedikti XVI ripohoi vazhdimsinë e përhershme të vlerave njerësore atyre ungjëllore, posaçërisht mos pranimin e dhunës si rregull jete.
E non è chi non veda la drammatica attualità.
E s'ka njeri që nuk e vren aktualitetin dramatik të këtij msimi i parë edhe në dritën e debatit të fort mbi fetë. Është një rrugë e domosdoshme feje kjo që duhet ta ndjek i krishteri, i cili nuk mund t'i urrej as armiqtë vet, theksoi me forcë Papën e katekizmin e sotëm.
E këto fjalë i prekën thellë Gary e Kate McCann, prindrit e Madeleinës së vogël, të rrëmbyer në sa kalonte pushimet me familjen në jug të Portugalisë. Ata kanë ardhur në Rom për të lutur e për të kërkuar një fjalë ngushëlluese nga ati i shenjtë, me të cilin u takuan në përfundim të audiencës.
Shekularizimi ish përfill vlerat e mbinatyrshme janë mbyllur rrugën së vërtetës duke lënë të drejtat e njeriut pa baza të shëndosha të forta. Kështu u shpreh mes tjerash kardinali Bertone, sekretari i shtetit e Vatikanit, duke folur në takimin që u mbajt dje në Rom mbi fenë dhe laicitetin. Të krishterët janë pararoja e një Evrope të re që mund tjetë realiste, por jo cinike, e pasur me ideale, e lirë nga iluzionet foshnjore dhe frymzuar nga vërtetësia e ungjillit. Këtë theksoi mes tjerësh sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Bertone, në fjalimin mbajtur gjatë takimit me temën krishterimi e shekularizimi, sfidat për kishën dhe për Evropën.
Në këtë takim të organizuar nga Universiteti Evropian në Rom, mori pjesë edhe imzot Domenic Mamberti, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetit, i cili foli pas kardinalit Bertone kryesisht për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shekularizimi, duke mos u shqetësuar për vlerat e mbinatyrshme, me kalimin e kohës nuk mundi ta fshehë mungesën e humanitetit, ja mbylli rrugën së vërtetës duke zëvendësuar me ideologjinë, me skepticizmin ose me nihilizmin, nënvizoi kardinali Bertone. Historia vjoj hirësia e ti, i përgënjështrojë mesianizmat pa mesin, të cilat duke i lënë mënjan vlerat e kristianizmit, duke e privatizuar fene, duke e bërë moralin të pavarur nga feja, besonin se do të kryonin një njerëzim vërtet të lirë e dinjitos. Për kardinalin Bertone, feja duhet parë si burimi kuptimit të jetës. Jeta vetë tregon se krishterimi ka dhënë prova si element themelor i shlirimit të vlerave morale.
In una visione cristiana i valori fondanti vengono da Dio.
Në vizionin e krishter, vlerat themelore vijnë nga hyji, nga ai që krijoi vetë njeriu në bashkësi njerëzore. Njeriu krijuar sipas shembëltyrës së ngjashmërisë me hyjin dhe njerëzimin, krijuar sipas shembëltyrës së bashkimit të tri vetjeve hyjnore, që është bashkimi trinitar. Kjo nuk do të thotë se ata që nuk besojnë nuk mund t'i propozojnë e t'i jetojnë vlerat themelore, nuk ka asnjë dyshim. Por nëse shkputen nga Zoti, këto vlera e humbasin gjithë forcën e tyre. Megjithatë, kisha dialogon me të gjithë. Kisha kërkon të ndërtoj së bashku me të gjithë një botë ngritur mbi themelet e drejtësisë e të solidaritetit.
Por ky mesazh që kisha u drejton në institucioneve shpeshherë keq kuptohet, tha kardinali Bertone e më pas shtoi.
C'è un problema di comunicazione,
është problem komunikimi. Dëshirojmë natyrisht ta forcojmë komunikimin e t'i vlerësojmë të gjitha mjetet e tij. Kërkojmë t'i shpjegojmë edhe arsyet e fesë dhe arsyet e kontributit që kisha i jep shoqërisë për të mirën e saj të përbashkët.
Instituti i Vëllezërve të Shkollave të Krishtera zgjodhi përsëri të hënën e kaluar vëllahun Alvaro Rodriguez Echeverria në detyrën e eprorit të përgjithshëm. Kujtojmë se zgjedhja u bë gjatë zhvillimit të kapitullit të 44 të përgjithshëm të kongregatës, themeluar në Francë nga Shën Gjon Batista de la Salle, që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për arsimin dhe edukimin e të rinjve nga mbar bota, ku vëllezërit kanë ngritur shkollat e tyre në të cilat mësuan edhe shumë të rinj shqiptar.